И така, проповедта днеска се казва „За да бъдете съвършени“. И както ви казах, тя цялата е построена върху посланието на Яков. И така, първият пасаж, който ще прочетем, са първите три стиха от 2 до 4. Изпускаме първия стих, където той се представя. Той казва така: „Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитването на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък.“ И така, това, което ми направи впечатление в тези първи стихове от посланието е, че ако ние искаме да разберем защо Яков е го написал това послание, той си го е написал вътре в самото послание. И до този ден, не знам колко от вас ще се съгласят с мен, аз когато съм го чел, когато съм го коментирал с други хората, всички са ми казвали, че Яков говори много на гъсто за много неща, сбито, всичко е събрано от тук, от тук, от там, от там. Но тази седмица, когато го четох и когато прочетох някои неща, които други хора казват за него, изведнъж осъзнах, че мога да погледна на това послание по един друг начин. И че този Яков, всъщност, той говори за едно и също нещо и всичките примери, всичките аргументи, които прилага, те всъщност всичките водят в една и съща посока. И когато ние разбираме неговата същност, когато разберем този, който ни говори, защо го говори, тогава на нас ни става по-лесно да подредим всичко и да разберем онова, което иска да ни каже в същност. И така той казва така: „Надявайте се, търсете изпитните във вашия живот, защото изпитните във вашия живот, изпитанията, не само трудностите, но неща, в които вие трябва да покажете нещо, те са много важни за вас, защото тези неща, които ви се случват, те ще ви направят съвършени и цели без никакъв недостатък.“ И той говори за нещо, което е, ние знаем от Словото, че той е Божията воля, че той иска да направи църквата си без петно или бръчка и да я представи пред себе си. И ние участваме в тази църква, искаме да бъдем заедно с всички останали светии, без петно или бръчка и да застанем пред Исус Христос и той да ни се зарадва, когато дойдем при него. И тук Яков иска да ни каже, че ние трябва да минем през едни изпитания, за да може това нещо да се случи. И в една по-голяма, в един по-широк план, неговото послание е написано към всички нас. Той го пише според мен в едно време, в което вижда, че хората не растат достатъчно. Не търсят да пораснат за Бога. Той им пише в този дух, за това, че те трябва да искат да пораснат и че те трябва да внимават на нещата, които ги отклоняват от този растеж и нещата, които ги карат да се връщат назад или пък да не вървят въобще в пътя на Бога, да вървят по други пътища, и им показва кои неща са, защо трябва да се върви в този път, как трябва да се върви, кои неща трябва да се избягват и кои неща трябва да се правят. И когато четем, ще видим, че всичко това, което той го казва, всъщност той дава различни аргументи, но той говори винаги за едно и също нещо. За това, че ние трябва да търсим да пораснем. И така, продължаваме надолу. По първа глава четеме стихове от 17 до 21. И там той казва така: „Всяко дадено добро и всеки съвършен дар отгоре излизат от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания. Вие знаете това, любезни мои братя, обаче нека човек да бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията правда.“ Този стих трябва да го запомним, 20 стих, който казва: „Защото човешкият гняв не върши Божията правда. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте с кротост всъденото слово, което може да спаси душите ви.“ Този израз също трябва да го запомним. За да видим, просто днеска това, което искам да направя, да ви покажа връзката в словото, в текста, която съществува, и тя съществува, защото този, който говори, той прави в своята глава това, тази връзка, иска ние да ги свържем по същия начин нещата. Днеска само ще видим две основни връзки, а в самото послание и в самите текстове на Библията има много повече, които, колкото повече човек се занимава със Словото, чете го и внимава и иска Господ да го води, толкова повече неща и богатства, бих казал, ще открие. И така, той казва всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре. Като казва това, това, което ние трябва да разберем от този стих е, че доброто, което е в нашия живот, не е от нас. То не произлиза от нас. Ние знаем причата на Исус за истинската лоза и за това, че ние сме пръчките, че Отец е земеделецът, и той там казва едно нещо, което е много, той го натъртва. Той казва, отделени от мене нищо не може да направи. Което тук в контекста на този стих 17 в първа глава на Яков звучи така, отделени от мене не може да направите никакво добро. Нали, днеска също имахме един разговор върху тези думи, че има добри хора, хора, които не познават Исус Христос, които вършат добри неща. И това беше така, ние си говорихме за това, това е така. Но това не променя смисъла на този стих, който казва всяко добро нещо и всеки съвършен дар е отгоре. Че доброто е от Бога, то не е от човек. И той го казва тук в тази глава и в това послание, Яков, защото той иска да ни каже, ако ние искаме да бъдем добри, ако ние искаме да станем съвършени, ние трябва да се обърнем към Бога. Ние трябва да отидем при Него и да поискаме Той да живее в нас, за да може ние да бъдем добри. Може би има някакво добро, обаче Яков не ни насърчава да разчитаме на доброто, което живее в нас без Бога. Той казва, не, вие трябва да се обърнете към Бога и да положите всяко старание Неговото добро да изпълва вашия живот и вашето сърце. И второто нещо, което искам да видим е, че той казва, от собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината. Това наше раждане и това наше отиване към съвършенство, то върви ръка за ръка с нашето хранене, ежедневно хранене от Словото. Ние не можем да се храним, ние не можем да израстваме, ние не можем да вървим към Бога и към състоянието, в което Бог ни води, без да четем Неговото Слово. Без да се молим и без да търсим Господ да ни говори на нас. Дали ще бъде чрез Словото си, дали ще бъде чрез сън, дали ще бъде чрез нещо, което се случва или направо ще ни говори с думи, ние трябва да искаме Господ да ни говори. Но не е само това. Той казва, приемайте със кротост всъденото слово, което може да спаси душите ви. Когато Господ ти проговори днес, когато Той направи нещо, което да те накара да се замислиш, ако ти прочетеш някакви думи в Словото, ако нещо се случи в твоя живот, това, което се случва, те насочи към нещо, което си прочел в Библията, нещо, което знаеш за Бога. Или Господ днеска ти каже нещо от Словото си, специално на тебе, днеска ти го кажа. Ти трябва да го приемеш като нещо, което ти имаш днеска нужда да го приемеш с кротост, да го пазиш в сърцето си, да стараеш да го направиш, за да може то да те промени към онова съвършенство и към онова състояние без недостатък, нали, онази цялост, за която той говори в четвърти стих на тази глава, на който прочетахме преди малко. И така, това приемане с кротост на всъденото слово, то може да спаси душите ни. Продължаваме надолу, 25 до 27 стих казва, но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, той като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Ако някой изчита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е, ето що е, да пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света. И така, тук първо е едното от местата, на които Яков споменава за един закон на свободата, за който ние си говорим от време на време. Какво означава закона на свободата? И обаче тук това, върху което ние днес искаме да обърнем внимание, е, той казва, той не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител. Тази тема за изпълнението и за правенето на нещата, които Господ ти казва да правиш, тя е основна тема в посланието на Яков. Той говори за това, че ние трябва да правим това, което Господ ни казва. Много хора го приемат това нещо като... Днес искам да, специално да обърна внимание това. Много хора го приемат това нещо като има едни добри неща заправени, има едни лоши неща, които не са заправени. Когато ти правиш добрите неща, ти всичко е наред с тебе, ти Господ е доволен. Когато не правиш лошите неща, тогава Господ е доволен. Не е това, което говори Яков. Яков не говори за този начин на ходене с Бога. Той говори за това ти да слушаш Бога. Когато той ти говори днеска какво трябва да направиш, ти днеска да го направиш това. Не цялата Библия, не всички добри неща, а това, което той днеска ти говори. Само едно малко отклонение. Всеки един от нас, всеки един, който е християнин, който е повярвал в Исус Христос, той първото нещо, с което се сблъсква от Словото, е прошката. И желанието на Бога ние да прощаваме, така както на нас ни е било вече простено. Защото ние, ако не сме разбрали, че ни е било простено, ние не сме разбрали кой е Исус Христос. Ние не сме християни още. И така, Господ ти казва, аз ти простих, сега и ти трябва да прощаваш. Това е първото нещо, което всеки един от нас прави. И последното нещо, всъщност, ние винаги трябва да правим това нещо, защото без него ние не можем да вървим напред. Нали? Виждате ли как има едно нещо, което е ти днеска го разбираш и днеска трябва да започнеш да го правиш. Тоест, не бива да гледаме като някакъв закон, който оставя човека в едно състояние, в което той трябва да научи нещо и да го почне да го прави. Не, не. Става дума с това, че Господ е дошъл при тебе днеска, открил ти е своя син Исус Христос и той ти казва, ти трябва да правиш по същия начин. Да постъпваш по същия начин. И между другото, искам да ви обърна внимание, на края на 27 стих той казва, чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца ето, що е да пригледва човек сирачата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопитен. Спомните ли си, миналия път говорихме за Исаия 53 глава, 58, и в тая 58 глава той казва как ти трябва да развързваш нали, несправедливите окови и да разхлабваш ярема и така нататък и така нататък. Тук говори той на същото, той вижте как казва, да пригледва човек сирачата и вдовиците в неволята им. Виждате ли как има неща, които Господ идва при тебе и той те кара да правиш конкретни неща. Той не те кара да правиш нещата по принцип. Той идва и ти казва, огледай се. Днеска в твоя живот, днеска в твоя ден, днеска има нещо, което трябва да направиш. Днеска има нещо, което трябва да простиш. Днеска има нещо, което трябва да дадеш. Днеска има нещо, което трябва да помогнеш. И той казва, деятелен изпълнител, онзи, който не е задръблив слушател, т.е. ти чуваш какво Господ иска от тебе и ставаш деятелен изпълнител, казва, ще бъде блажен в дейността си. Пак да се върнем на основната тема. Яков говори за това, как ние трябва да вървиме по посока на това, което Господ ни кара да правим. И днеска, между другото, стана дума за това, че много често нещата, които Господ ни кара да правим, те са неща, които ние до сега сме избягвали да ги правим по една или друга причина. Например, примера, който дадох днеска, беше с това, че аз имам двама съседи, примерно. Един е от едната страна е добър съсед, другия е лош съсед. И аз много обичам да помагам на добрия съсед, защото той е добър съсед и има нужда за туилно и аз гледам да му помагам. Но не обичам да помагам на другия съсед, защото той не е добър човек. И Господ днес идва при мен и ми казва, твоя съсед, лошият ти съсед има нужда от помощ, трябва да отидеш да му помогнеш. И това си изпитание. По някой път човек казва, не, аз не искам да му помогна. Господ казва, да, ама аз искам да му помогнеш. И за да бъдем съвършени и цели без никакъв недостатък, ние трябва да се покорим. И трябва да приемеме с кротост в съденото слово това, което Господ ни казва, защото така ще спасим душата си. Ние трябва да слушаме Бога, когато Той ни говори, а не да правим нещата по принцип. Защото ние по принцип избираме да си правим какво, кое е това, което на нас ни харесва да направим. Но Господ знае кое ни харесва и кое не. Той не очаква от нас да правим нещата, които нас ни харесват. Той очаква от нас да правим нещата, които на него му харесват. И така, продължаваме надолу във втора глава. Той казва, и така говорят, това от 12 до 14 стих, така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат осъдени по закона на свободата. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Каква полза, братя мои, че имате, че имате вяра, а нямате дела? Може ли такава вяра да го спаси? Тук, между другото, я някой да ми прочете в неговата, това е 14-ти, как звучи? Имам чувство, че моят текст не е добър.
Каква полза, братя мои,
ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Значи при мен липсва малко текста, извинете. И така, тук знаем, че тези стихове и стиховете, които са надолу, много често предизвикват въпросителни. Хората казват, ма чакайте малко сега, нали с вяра се спасяваме? Какви са тия дела сега тук, които се намесват? И искам сега да се върнем нагоре заедно. Нали ви казах, че делата са една основна тема в това послание на Яков. И той казва, може ли такава вяра да го спаси? И сега се връщаме нагоре, там, където ви казах, че трябва да запомним някои неща. И се връщаме на 21 стих от първа глава, където казва така. Приемайте с кротост всъденото слово, което може да спаси душите ви. И така, ако искаме да разберем по-добре какво Яков иска да ни каже, ние трябва да видим, че той говори за спасение тук в 21 стих на първа глава. И говори за вяра, която спасява в 14 стих на втора глава. И ние трябва да ги вземем двата стиха и да ги съберем заедно и да разберем, че смисълът на това, което казва Яков, двата стиха го правят по-ясно. Нали виждате? Приемайте с кротост съденото слово, което може да спаси душата. Как го приемаме словото? Ние го приемаме с вяра. Тази вяра, която може да спаси, е тази вяра, която те кара да го приемеш с кротост, но приемането не е просто да го чуеш, а като не си забравлив слушател, да станеш деятелен изпълнител. Виждате ли как всичките неща в това послание са свързани? Те не са само в този кратък пасаж, където е единия стих, и този кратък пасаж, където е другия стих. Яков говори за едно и също нещо в цялото си послание. Той казва така. Трябва да чуете, трябва да застанете пред Бога. Той, не всички стихове ние днес ще ги прочетем, но той говори много за това как трябва да стоим пред Бога, че трябва да искаме той да ни говори. И когато той ни говори, ни трябва да го слушаме и да вършим от това, което той ни казва. И това, като го правим, всъщност се спасяваме. Яков е много категоричен в това нещо. Той казва, вие не можете само да останете с една гола вяра. Вие трябва да изпълните това, което Господ ви казва. И там той дава примери. Например, в 23 стих той казва, дава за пример Аврам, който Господ му каза да принесе сина си в жертва. И искам да видим какво казва всъщност Яков за тази история, защото историята звучи така. Господ изведе Аврам от шатрата му и му каза да погледне небето и да приброи звездите, които са на небето. И каза, колкото са звездите на небето, толкова ще бъде твоето потомство. И Аврам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Ма тогава Аврам нямаше син. По-късно му се роди син, когато той стана на 100 години, и след като минаха още няколко години, Господ му каза, сега трябва да ми го принесеш този син в жертва. И Аврам отиде да го принесе в жертва. И Яков казва, за този момент, в който Аврам се съгласи да принесе сина си в жертва, казва, и изпълни се писанието. Тогава, когато Аврам принесе сина си в жертва, поиска да принесе сина си в жертва на Бога, и Господ каза, сега виждам, че наистина ми се боиш и няма да пожалиш и едничкия си син, когато обичаш заради мене. Яков казва, тогава се изпълни писанието, което казва, Авраам повярва в Бога и това му се мини за правда и се нарече Божий приятел. Тоест, Яков смята, че онзи стих, където казва, Авраам повярва в Бога и това му се мини за правда, се изпълнява в момента, в който той принася сина си в жертва. И той там дава пример и казва, виждате ли как, чрез, нали, не се оправдава Авраам само чрез вярата, която беше тогава, когато погледна звездите, а тогава, когато постъпи според това, което Господ му беше казал. Защото Господ му беше казал, толкова ще бъде твоето потомство. И ти нямаш нужда да се страхуваш какво ще стане с твоя син, защото в него ще се благославят всичките народи на земята. И така, искам да видите как Яков говори за вярата, която чува Божието Слово и го извършва. И бърза да го изпълни. Когато погледнем на нещата така, ние ще видим много други стихове в Словото, които говорят за онзи, който вярва на Бога. Когато думата, Божието Слово дойде до него, тя променя неговия живот. Тя го кара да действа. Той не остава един бездеен субект, който чака нещо да се случи, за да му покаже Господ. Той чува думите, които Господ говори и той отива да ги извърши. И така продължаваме надолу. В трета глава той казва, защото всички ние в много неща грешим. Това е втори стих на трета глава. Защото всички ние в много неща грешим, а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло. Причината, заради която споменавам този стих е, защото Яков иска да ни каже, че ние трябва да отидем при Бога и трябва да искаме да го слушаме внимателно, за той да ни премести от състоянието, в което сме плътските хора, които сме, когато го срещнем, за да станем съвършени духовни същества тогава, когато се изправим пред него. И той казва, всички ние в много неща грешим. Тук той слага себе си, мене, всеки един от вас, абсолютно всички хора, които са били използвани от Бога на земята, освен Исус Христос. Всички, които са писали Библията, святите люди, които Бог е употребявал, той казва, всички ние в много неща грешим. И той го казва, защото иска да ни покаже още една причина, че ние имаме нужда да отидем при Бога и да бъдем научени от Него какво да правим. А не ние да бързаме, ние да направим нещо. Защото нашето умение, нашия ум, нашата сила, те не са достатъчни за Бога. Ние имаме нужда от Неговата мъдрост, ние имаме нужда от Неговия дух, от Неговата сила, за да направим това, което е добро. И затова той, като ни го каза това нещо, той ни дава просто още една причина да отидем при Бога. И накрая в 18 стих на 3 глава той казва един стих. А плодът на правдата се сее с мир от миротворците. Когато го четете цялото послание, вие ще видите как този стих се появява изведнъж в текста и като че ли той казва Яков още нещо от всички останали неща, които е казал, обаче тук не го пояснява много. А всъщност Яков не говори за нещо ново. Той до тук е обяснявал нещо за правдата, която се сее с мир от миротворците. И той е започнал още в 20 стих на първа глава. Там, където той казва, защото човешкият гняв не върши Божията правда. И ако сега слезем надолу, прочетем, че плодът на правдата, Божията правда, се сее с мир от миротворците, ние виждаме, че между тези два стиха той непрекъснато говори все за това нещо. Той говори за това, че ние не можем да вършим Божията воля, докато се гневим. И като четем посланието, ще видим колко много примери той дава за това, какво се случва с онзи, който не се води от духа на Бога, а се води от собствените си намерения, от собствената си плът. И така, всичко това, за да може да разберем, че ние имаме нужда да отидем при Бога. И да правим нещата, както Той иска ние да ги правим, за да може те да се случат. Затова, че ако ние не сме миротворци, ние не можем да направим нищо за Бога. И тогава ние го взимаме този стих и го слагаме в цялото послание, точно там, където е Той. И Той седи много добре на това последно място в трета глава. И се събира заедно много добре с всички останали стихове, които Яков ни казва. И така след това той веднага след този стих, в четвърта глава, той започва да казва, откъде произлизат боеве и откъде крамоли между вас? Не оттам ли от вашите сласти, които воюват в телесните ви части? Пожелавате, но нямате, ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да издивявате в сластите си. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас. Но той дава една по-голяма благодат, като казва: Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И тъй, покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас. Седми стих добавя още един път основната тема, това, което говори Яков през цялото време. Ние имаме нужда да отидем при Бога, за да престанем да бъдем същите. Да станем такива, каквито той иска. И той казва: вие много често стоите пред Бога в молитва. Спомняте ли си как точно по същия начин звучеше Исаия 58 глава? Той казва: искате да, нали, да се приближавате при мен като хора, които вършат добро. Ако отворим обратно на 58 глава на Исаия, ще видим, че там ги пише почти същите неща. Яков сякаш чете отново 58 глава и казва: ма вие искате да бъдете близо до Бога, обаче не правите нещата както трябва. Вашите желания не са тези, които Господ иска да удовлетвори. Вика, просите, но не получавате, защото зле просите. Вика, не се чува вашата молитва на небето. И това пише в Исаия 58 глава, за да стигне молбата ви на небето. Той казва: приятелството със света е вражда против Бога. Вие не можете едновременно да бъдете врагове на Бога, да бъдете приятели на света и да вършите това, което Господ иска. И той казва: но той дава една по-голяма благодат. Бог на горделивите се противи, на смирените дава благодат. И фактически тук е още един аргумент на Яков. Той казва: Господ ни е казал какво трябва да направим. Той казва: ние трябва да бъдем смирени, трябва да се смирим. Трябва да приемем, че ние не можем нищо да направим сами. И че трябва да отидем при Бога и Господ да ни научи. Да ни казва всеки ден какво трябва да правим. Днеска има да ни научи едно, утре има да ни научи друго. Обаче утре ще ни научи друго, ако днеска сме научили това, което днеска е трябвало да ни научи. Иначе утре най-вероятно ще бъде същия урок, няма да има ново слово, докато това, което вече е казано, не се изпълни. И така казва: покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от нас, от вас. И така, във всичко това, което казва Яков, той потвърждава още веднъж нещо, което не само той, много други апостоли говорят. И той казва, те казват, че живота на християнина не е едно просто стоене във вяра, което накрая му осигурява вечен живот. Че живота на християнина всъщност е една борба. Че то е едно преминаване от плътския начин на живот, от плътското мислене в този начин на живот, който Бог очаква от нас. И в приемането на това сърце и на този дух, който Господ ни дава. И че ние не можем да останем бездейни, да останем спасени. Ние трябва да живеем заедно с Бога, да го слушаме внимателно във всеки момент от живота си. Той казва: покорявай се на Бога. И се противи на дявола, който живее в нас. Защото ако не живееше в нас, нямаше да се изпълни онзи стих на 3 глава, 2 стих, който казва: всички ние в много неща грешим. Ние грешим в много неща, защото греха живее в нас. Но ние можем да се противим на дявола, като се покоряваме на Бога. И така, накрая ще завършим с 7 и 10 стих на 5 глава на Яков. И той казва: и тъй, братя, останете твърди до Господното пришествие. Тук, между другото, в тези пасажи, в 2 стиха, той два пъти споменава Господното пришествие. И това е просто защото цялото послание на Яков всъщност е едно насърчение за всички уния, които живеят в една борба между своята вяра в Бога и живота, който те водят. И Яков им казва: вижте, това, което става с вас, не е нещо, което не бива да става. Напротив, тази борба, тя трябва да се случи и вие трябва да се преборите. Вие трябва да станете такива, каквито Господ очаква от вас и вие трябва да устоите. И той казва, тъй, братя, останете твърди. В какво да останем твърди? Да останем твърди в това да внимаваме, да вървиме заедно с Бога, да слушаме Неговия глас, да, когато Той ни говори и казва какво да правим, когато трябва да минем през един изпит, ние да искаме да минем през Него, а не да се дърпаме. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитването на вашата вяра произвежда твърдост. Ако се върнем, например, с Аврам, ще видим, че Аврам не се бореше с някого там, когато трябваше да принесе сина си в жертва. Единственият човек, с когото се бореше Аврам, беше той самия. Да се съгласи да направи това, което Господ очаква от него. И той се прибори. И ако Яков днес ни казва да останем твърди до Господното пришествие, той в много голяма степен говори за същата тази борба. Затова ние да се приборим със себе си, с нашето нежелание, с нашето, с нашите слабости, с нашите желания да имаме нещата от света, които ни пречат да искаме нещата от Бога. И да останем твърди, в това да отидем при Бога и да плачем пред Бога. Това го има също в посланието на Яков. Да плачем пред Бога, Господ да работи в нашия живот и да ни променя и да ни направи такива, каквито Той иска. Да ни направи тия съвършени без петно и без бръчка, за които Той очаква да бъдем. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докле получи и ранния и късния дъжд. Ако Яков говори за оставането твърди до Господното пришествие и след това той говори за земеделеца, който очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докле получи и ранния и късния дъжд. Вижте как той казва, твоя живот, той, наградата на твоя живот, наградата е накрая. Наградата идва накрая, когато Исус Христос идва. Наградата ти не е в този живот, не е на тази земя. Чакай Господното пришествие. Чакай, когато Исус Христос дойде и ти застанеш пред Него, Той ти каже, добри и верни слуго, влез в радостта на Господаря си. И Той казва, останете твърди. Укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи. Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете съдени. Ето съдията стои пред вратите. Братя, вземайте за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говореха в Господното име. И така, укрепете сърцата си, ни казва Яков, защото Господното пришествие наближи. 2000 години след Яков ние си мислиме, че наистина сме много близо до Господното пришествие. Но Яков няма по-малко основание да го каже същото нещо, което ние го казваме, че Господното пришествие е наближило. И той ни казва, т.е. ако ние смятаме, че сме по-близо до Господното пришествие, ние трябва много по-силно от Яков да кажем, останете и вие твърди и укрепете сърцата си. Внимавайте, нека да не роптаем, нека да не роптаем против това, което ни се случва, да не роптаем против другите, които са около нас. За да не бъдем съдени. Ето съдията стои пред вратите. И той казва, помислете за ония, които живяха за Бога, за които четем в Библията, които са живяли живот много по-труден от нашия, защото са живели в едно много по-трудно време. Ние днеска нямаме от какво да се оплачем. И ако ние днеска не отидем при Бога и не му кажем, Господи, аз искам ти днеска да ми кажеш какво трябва да направя днес. Аз искам ти днеска да ми кажеш кое е онова, което трябва да се промени в мен. Онова, с което аз трябва да се преборя днеска. Ние нямаме основание да не го правим това нещо. Ние нямаме основание да не отидем при Бога и да не поискаме в нашия живот да бъдем Неговата воля. И така, пожелавам и всеки един от вас да си прочете отново посланието към Яков и да помоли, преди това да се помоли Господ да му даде да го разбере по-добре. И като се помоли и като го прочете, нека Господ да ви благослови с това нещо, защото Павел ни говори на Яков ни говори на всички нас. Той ни говори за това, че трябва да останем твърди. Той ни говори за това какво трябва да направим. И нека Господ, Неговия дух, да събере всичко това, което Апостола иска да ни каже и то да се роди в нас. Наистина, да бъдем, да можем като го разберем, да побързаме да го направим. И в Яков наистина има много неща, които са написани, които не бива да се правят и много неща, които трябва да се правят. Тоест, той е един много добър наръчник за това, как да се приближим още повече при Бога. Господ да ви благослови с това, което ще прочетете те първа за Яков. Аминь.